Blaðsíða 117. Stjórnskipan. Vera má að þú ráðir öllu eða engu heima hjá þér. Yfirleitt þegjandi samkomulag að hver ræður hverju á heimilinu. Þannig hins vegar ekki hægt að stýra heilu þjóðfélagi. Hvernig heldur þú að íslenskt þjóðfélag yrði ef hér gildu engar reglur eða lög? Hvað myndi gerast í bekknum þínum ef enginn stjórnaði og allir gætu hegða sér nákvæmlega eins og þeim sýndist? Það væri kannski gaman til að byrja með að geta mætt í skólan þegar það hentaði, en hættir við að slíkt frelsi myndi fljótlega snúast upp í martröð. Skólin yrði óstarfhæfur því enginn vissi hvort kennarar eða nemendur myndu mæta. Og þeir sem mættu vissi ekki hvað þeir ætti að gera af sér, því það væri engir skipulaðir tímar og ekkert námsefni. Það yrði einfaldlega ekkert að vera í skólanum. Ef samfélagið á að geta haldið velli, verða að vera til lög og reglur sem segja til hvað má og hvað ekki. Hver eigi að stjórna, hvernig og hvers vegna. Blaðsíða 118. Í lýðræðisríkjum eru til skriflega reglur, lög, sem kveða á hver eigi að stjórna. Á Íslandi eru lögin sem segja til stjórnun landsins skráð í stjórnarskrá, en þau eru æðri öllum öðrum lögum í landinu. Alþingi setur fjölmörg lög á hverju ári. Stundum heyrast raddir að einhver lög eða frumvörp til laga standist ekki og að þau brjóti í bága við stjórnarskrá landsins. Þegar ágreiningur kemur upp, fjalla dómstólar málið og kveða upp úrskurð hvort tiltekin lög eða lagaframkvæmdir brjóti í bága við stjórnarskrána. Í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins fjallað stjórnskipan lýðveldisins og hvernig ríkinu skuli stjórnað. Stjórnarskrá. Núverandi stjórnarskrá íslenska lýðveldisins frá árinu 1944. Einstöku sinnum kjósa atkvæðisbærir Íslendingar mikilvæg opinber mál í beinni kosningu sem kallast þjóðaratkvæðagreiðsla. Árið 1944 kusu Íslendingar sjálfstæði þjóðarinnar frá Dönum og nýja stjórnarskrá og var hún samþykkt af 95% þjóðarinnar. Elsta núgildandi stjórnarskrá heims stjórnarskrá Bandaríkjanna frá 1787. En hún tók gildi árið 1789. Mun erfiðara að breyta lögum í stjórnarskrá en öðrum lögum. Stjórnarskrábreytingin fer fram þannig að Alþingi samþykki frumvarp stjórnarskrábreytingu. Síðan skal rjúfa þing og stofna til alþingiskosninga að nýju. Eftir þær kosningar sama frumvarp lagt fyrir nýkjörið Alþingi. Samþykki það frumvarpið í upprunalegri mynd hefur stjórnlagabreytingin tekið gildi eftir að forsetinn hefur staðfest hana með undirskrift sinni. Stjórnarskrár nútímans eiga allar að verulegu leyti rætur sínar að rekja til stjórnarskrár Bandaríkjanna og til frönsku stjórnarbyltingarinnar 1789. Flest ríki heims hafa sett sér stjórnarskrár, þar með talin Norðurlöndin öll. Hjálmar Töfaldvaf Hannesson, 1986. Á Íslandi ríkisvaldinu skipt á milli þriggja embætta. Alþingis, löggjafarvald, ríkisstjórnar, framkvæmdarvald og dómstóla, dómsvald. Löggjafarvald. Forseti Íslands og Alþingi fara saman með löggjafarvaldið. Forseti Íslands verður að staðfesta öll lög sem Alþingi samþykkir áður en þau taka gildi. Framkvæmdavald. Forseti Íslands og ríkisstjórnin fara með framkvæmdavaldið. Ríkisstjórnin á að sjá til þess að framkvæma það sem Alþingi samþykkir. Forsætisráðherra verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Þótt forsetin sé æðsti maður framkvæmdavaldsins, fara ráðherrar með framkvæmdavaldið og ráða framkvæmt þeirra mála sem forseta falin í stjórnarskrá. Dómsvald. Dómarar fara með dómsvaldið. Þeir eiga dæma eftir þeim lögum sem Alþingi setur. Mynd 3.5 á blaðsíðu 119 sýnir þrískiptingu ríkisvaldsins. Frakkin Montesquieu 1689 til 1755 setti fram kenninguna þrígreiningu ríkisvaldsins. Hann vildi skipta því í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Hver þáttur valdsins átti að vera sem óháðastur hinum. Hins vegar áttu handhafar einnar greinar valdsins að geta haft vist skilgreint eftirlit með hinum. Með þrískiptingunni átti að fyrirbyggja að handhafar eins valdsins gætu misnotað völd sín. Sennilega þrískipting ríkisvaldsins hvergi eins skýr og í Bandaríkjunum, en hugmynda Montesquieu gætir víða í stjórnarskrám þar á meðal þeir íslensku. Í mörgum ríkjum heims eru kosningar bannaðar eða bara einn stjórnmálaflokkur í framboði. Í fjölmiðlum líka fjallað valdhafa sem svindla í kosningum eða hunsa kosninganiðurstöður ef þeim líkar þar ekki. Í þessum ríkjum lýðræðið fótum troðið. Í löndum sem virða leikreglur lýðræðis slíkt ástand nær óhugsandi. Allt getur samt gerst og því verða allir að standa vörð lýðræðið.